Urriak 19 ditu gaur, bularreko minbiziaren aurkako eguna da. Ego Euskal Herrian, emakumeen artean, intzidentzia maila altuena duen minbizia mota da. Ia hiru hamarkada beteko dira Osakidetzak prebentzio programak martxan jarri zituenetik. Eta iaz, markak hautsi zituen, bularreko minbizia kasu kopurua handiena atzeman duten urtea izan zen, 687 kasu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta Nafarroan ere datua altua, 181 kasu. Eta minbizia diagnostikatu zioten pertsona horietako bat da, Maider Santa Maria.
Maider Santa Maria, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Bueno, ba, ondo. Ondo egia esan da. Ba, ja prozesue pixkaten, distantzia pixkatekin ikusten, ba, ondo. Bueno, ba, lehengo urteko ekainen titinko eskor bat ikutunon, eta handik eta aurtengo azte santur arte, ba, medikutan, ez? Titiko minbiziko prozesu baten pasatu, oza, pasatu dut. Abuztutik abendura kimioterapiako prozesu baten, urtarrien mastektomia eta ganglio kentzea, eta gero ba, martxoa eta pirila bitarte hortan radioterapiakin. Nik kompletu hartu non eta hoxe izan da nire prozesua.
Zu oso gaztea zara?
Bai, 86 urte dezketen txe.
Eta nola gogoratzen duzu une hori?
Egie, momentu desberdinek die, notizia jasotzen dezunen, ez, xok hori, naiz eta nire kasu negie zan da oso azkar izan zan dana, Nik koskorra harrapatu ikusi honetik, proa guztik egin eta emaitza jaso arte oso demora gutxi pasatu zan, baina segurazki une hoiek, hiru aste hoiek, segurazki prozesuko momentu txarrenak izan diela, esan dezaket, ez? Ez dakizulako noainoko impactua dauken zure gorputzen gaixotasunak, eta bildur horrek ba, nahi behintzat blokeatu entzian, o blokeantu indun. Eta hori gogoratzen dut oso hilabete txarra ez dela. Martxan jarri nintzenen ni behintzat, izan da asko momentun tokatzen zen hori egitea, hortan indarra jartzea, eta gehiegi pentsatu gabe egin dut. Prozesu honetan sartzea tokatzen zaizunen, bapaten konturatzen zea zure ingurun, zuk pentsatzen duzu, baino jende asko gehiu daola pasatu dona, edo pasatzen nahi dana. Zatio, behintzat herri txikitan, gertatzen da, aizua badakizu honek daukala, ez da beste honek daukala, eta neri berehala deiak hasi zitzaizkidan. Eta modu horretan, bai ezagutzen astentzea, zure prozesu berdina pasatu duen jendea, edo zure prozesu berdina pasatzen nahi den jendea. Eta asko eskartzen da gainera, ze zure hizkuntza berdina hitz egite duten modu baten, ez da?
Bestela ez da ulertzen?
Desberdin. Ez dut esango, ez da nik ulertzen nik, ingurun jende asko aukidet, prozesu guztin, beraie gabe, prozesu oso desberdin izango zana, ez da? Danak behar die. Naiz eta ulertzen zaituen jendekin egotea ondo da on, segunetan olakoa zean, akaso denbora guzti ez dezu hori behar, ez da? Eta orduan, ba oso ondo etortzen da eurek zurekin egotea, ni orain beste batzukin nahon bezala, ez da erresa ez, ez? Atio pertsona bakoitza desberdin egia naiz gaixotasuna berdin pasa, eta pertsona bakoitzak behar desberdin dauzkegu. Egia da, gero minbizi, titiko minbizi aukita, titiko minbizi desberdin, mota desberdinak daudela, eta notizik eta nola datorkizun mediku aldetik norberare bai, hobeto edo okerro egon daike, ez da? Baina ingurun daukezun jendearen babesa naiz beraiek ez duten pasa, oso beharrezkoa izan da nere kasu.
Maider, eta zientzia?
A ber, nik esan dezakedana da, nahi lasaitasun handi eman dit tokatu zaiten prozesu bakoitzen egin deten gauza bakoitza, ezta? Esatezu, jo, ze garrantzitsu edan ikerlari pila eta profesional pila talde enpresa ez dakite, gero guzti hauek egotea egunero gure osasuna hobea izateko lan guzti hau egiten, ezta? Eta ze diru gutxi uste dut eta ze rekurso gutxi dauketen egiten duten lan garrantzitsu honetarako, ez da. Beraie gabe gaur egun daukaguna garbi dauket ez dala posible. Eta hasiera-hasieratik ikusten duzu medikoek ere esaten dizuelako zure pronostikoa nolakoa dan, ez da. Eta oindala urte batzuk, ez dakit, 30, esango dut. Emakume batek auki izan balu titiko minbizie gaur egun daukagunokin, ez dauke zer ikusirik eta guzti hori, ba, zientzian lan egiten duten, ikerketan lan egiten duten profesional guzti hauen gatik da. Baina eske asko atio gehiago behar da. Ba, ilusioz jarraitu dezaten eta hori, ba, lan egiten jarrai dezaten behar ditugulako. Eske behar ditugu. Ba, dagokien ez dakite, politikoei edo, ba, mesedez, diru laguntza eurengana luzatzeko, zati, behar ditugu. Behar ditugu.
Maider Santa Maria, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei gurekin akordatzagatik eta besarkada handi bat, nere egoera berdina pasatzen naizaten emakume guztioi.
Arkaitz Karrazedo, egunon.
Egunon.
Maiderrena bezalako testigantzak, behar zaituztegu, mezu horiek, zuen ikerketagunera sarri iristen dira?
Sarri iristen dira eta, bueno, egiten dugun lanaren ikuspegitik badakigu daukagun ardura garrantzitsua eta gure helburua da emetik etorkizunera Maiderrek esan duen bezala, 30 urte atzera begira orain lortu duguna ikusita, emetik 30 urtera zer lortu dezakegun, horretan begia eta esfortzua jartzea, ezta? Orduan energia emoten digu, ardura emoten digu ere eta eskertzen dugu ere oso garrantzitsua izan da niretzat Maiderrek esan duena bularreko minbizia buruz, ez da minbizi bakarra. Minbizi mota ezberdinak dira eta horrek esan nahi du ja gizarteak ulertzen duela minbiziaren konplexutasuna eta nola ikerkuntzak eskaini duen informazioa alde horretatik eta hori ailegatzen bada gizartera, ja pauso garrantzitsu eman dugu aurrera.
Entzulei gogoratuko diegu, Arkaitz Karrazedo biologoa da, Ikerbasketako ikerlaria eta berriki saritua, orain dela pare bat aste hitz egin genuen berarekin sariaren berri jakinarazi zenean, eta zure ikerketagaia Arkaitz minbizia da, batez ere orain okerrezpanago prostatako minbizian oso zentratuta, ez da?
Bai, iraganean bularreko minbizia eta garuneko minbizian lanin dugu eta azkenengo urteotan urologoekin daukagun kolaborazio indartzoa dela eta gure esfortzuak prostatako minbizian jarri ditugu, baina esan beharra dago guk formatzen, entrenatzen ditugun ikertzaileak ildo ezberdinetatik jarraitzen dute eta hain zuzen ere, orain laborategian dagoen Amaia Arruabarrena bere laborategia esiko da, bere lerro independientia bularreko minbizien ere, orduan ezagupena nolabait edatzen da eta beste minbizi motetan ere eragina dauka.
Gizonen kasuan zabalduen dagoen minbizietako bada prostatakoa, emakumeen artean aipatu dugu bularrekoa, bai Euskal Herrian eta mundu mailan datuak beretsuak dira, bularreko minbizia da ikusita uneotan ze sendatze tasa dagoen, ikerketaren garrantzia eta prebentzioaren garrantzia aldi berean agerien erakusten duen minbizi horietako bat.
Da, adibide ederra da ikusi alizateko alde batetik ulertu behar dugula minbizia nolakoa den hobeto tratatzeko, era pertsonalizatu baten edo presiziozko medikuntza erabiliz, eta bestalde garatu behar ditugu teknikak edo garatu behar dugu teknologia alik eta azkarren detektatzeko. Orain prebentzioa, bularreko minbiziaren inguruan hitz egiten dugun prebentzio hau, azken baten da teknologiaren bitartez minbizi hauek alik eta azkarren detektatzea. Mamografiak kristolako aldaketa suposatu du, ba, minbizi mota hauek alik eta azkarren detektatzeko eta tresna gutxiagorekin. Hau da, tratamenduei erantzun hobea emoteko momentu baten detektatu alizatea. Beraz, bai, hor daukagu oso adibide garrantzitsua esateko. Ikerkuntza da bidea minbiziaren kudeaketa hobetzeko.
Deigarri egin zaigun datua da hala ere pasaden urtean eta bularreko minbiziari dagokionez, inoizko kasu gehien atzeman direla. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ia 700 izan ziren, 181 esan dugu Nafarroan, zergatik diagnostiko kopuru altu hori? Ze azalpen du horrek?
Bueno, hau dauzka, azalpen asko dauzka. Alde batetik gero eta tresna hobeak ditugula detektatzeko, beste gaixotasun batzuk asko gainditzen ditugula, gure bizitza esperantza luzatzen dela, eta horrela gero eta gehiago bizi eta gero eta beste gaixotasunak espairatu, ba, minbizia horra atxian jarraitzen du gerra emoten, eta ez dakit zehazki zeintzuk dian faktoreak, badaudere barrisku faktoreak agertu daitezke bere intzidentzia areagotzen dutenak, baina batez ere ni ustez beste minbizi motetan gertatzen bezala, gero eta tresna hobeak ditugula azkarrago detektatzeko eta gehiago detektatzen ditugu, eta orain ja ere eztabaida bihurtzen da ze minbizi motak tratatu behar ditugun, ea detektatzen ditugun minbizi gehiegi, eta adibidez prostatako minbizian gertatzen da minbizi mota asko badakigula ez direla izango pertsona horrentzako arrisku bat, bere bizitzarako arrisku bat, eta igual tratamenduak daukan eragin negatibo albo efektuak oraindik garrantzitsuagoak dira minbizia baino. Orduan hau prostata minbizian gertatzen da, eta agian ba, denborarekin ba, minbiziaren kronifikazio honekin ba, ikasiko dugu zenbait minbizik ba, ez dutela ez direla arrisku bat gure bizitzarako, eta gure tratamendu mota igual birpentsatu behar dugula ere.
Momentu honetan, zuen lantaldean prostata minbiziarekin ari zarete, lagina hartuta ikertzen duzu tratamendua baliagarri ote zaion gaixo horri. Ondo ulertu dugu egiten duzuena?
Bai, bueno, eta pauso bat atxera gore goaz, eta ikertzen dugu zeintzuk diran minbizi mota baten oinarri biologikoak. Adibidez, guretzako oso garrantzitsua da medikuntza dauden galderak erantzutea. Adibidez, prostatako minbizi daukan gaixo bat doa kontsultara, eta ba, prostatak enduko zaio, prostatektomia ingo diote, eta galdea da, nola dakite medikuek gaixo hori tratamendu horrekin sendatuko den ala ez. Horretarako informazio parte bat minbizian beran dago, bere informazio molekularrean. Minbizi horrek dauzkan tresnek definitu dezakete zenolako erantzuna edo zenolako efikazia izango duen tratamenduak. Orduan, gure lana da identifikatzea jatorriz minbizi horrek ze tresnak dauzkan, eta hori erabiliz, bai tratamendu efikazagoak eta ere ba, gaixo hauek estratifikatzeko edo banatzeko, definitzeko teknologia berria garatu alizatea. Orduan ez da bakarrik tratamendu nola funtzionatzen duen, baizik eta nork tratatu behar dugun zerekin, eta zenolako efikazia izango duten tratamenduak. Horretarako guk bai parkatu.
Ez nolabait minbiziari aurre egiteko tratamenduak gero eta pertsonalizatuagoak izango direla esan nahi du horrek?
Badira, Maiderreko sondo esan dau, bularreko minbizia ez da minbizi mota bakarra, minbizi mota ezberdinak dira, eta minbizi mota ezberdin hauek tratamendu ezberdinak behar dituzte. Eta tratamendu hauek gurutzatzen badira, ez daukate inolako efekturik. Orduan, badakigu gaixotasun minbizi baten nantzen bakia edo ezaugarri molekularrak definitu dezaketela zenolako tratamendua izango dan oberen. Orduan, medikuntza pertsonalizatua ez du esan nahi gaixo bakoitzeko edo pertsona bakoitzeko tratamendu definitu bat egongo dela, baizik eta minbiziaren jatorriak ez duela definitzen tratamendurik oberena bakarrik, baizik eta minbizi horrek dauzkan ezaugarri molekularrak. Eta orduan egin behar duguna da, gaur egun daukagun teknologiarekin, teknologia hori klinikara, ospitaletara eramatea, eta minbizi mota bakoitzaren informazio, daukagun informazioa areagotzea, gehitzea. Eta horrela, hartzen den dien erabakiak aberatsagoak izatea.
Minbiziaren zabalpenaren eta zabalpen horren abiaduraren inguruan, momentu hontar arte ikerketak zer esan dizue?
Esaten digutena da, minbizia dela bizitzaren islada argia, eta gaur egun guztiok ulertzen dugu nondik gatozen eta nola evoluzioak lurran bizi dien organismoen aldaketa eragin duela eta adaptazioa. Hori gertatzen da, gure zelulek ez dutelako bikoizten beren material genetikoa, ez dutelako kopiatzen beraien entziklopedia era perfektu baten. Eta belaunaldi, zelulak, zelula amatik, zelula kumetara, informazioa pixka bat aldatu daitekela. Horregatik, izaki bizidunak naturan denborarekin aldatzen dira eta adaptatzen dira, baina sortzen diren akats horietatik horiengatik ere, gure zelulak batzutan akatsak egiten dituzte eta minbizi zelulak bilakatzen dira. Orduan, ikasi goguna da, ezin dugula banatu minbizia eta gure bizitza da, eta lurren emoten den bizitza. Eta ikasi behar duguna da, ze minbizimotak aterako diren, edo zeintzuk diren agertzen diren maizago, nola prebenitu ditzakegun, estimazioa da 120-etik 150-eko portzentaian minbiziak prebenitu daitezkela, ba, tabakoa, alkola, argizpiak eta bar gure ingurunetik kenduz, eta orduan geratuko gara minbizi portzentai batekin ekidiezina dela. Eta hor bai, diagnostiko goiztiarra, prebentzio sekundarioa deitzen dena, eta tratamendu efikazak beharko ditugu.
Minbiziaren desagerpenaren hipotesia beraz baztertu beharrekoa da?
Minbizia ezin da desagertu, ze gure gorputzaren, gure zelulen, gure naturaren oinarrian dago. Minbizia ez agertzeko, gure gorputzak ezin izango luke aldatu belaunaldi. Gure espeziak ezin izango luke aldatu. Hori ez da gertatzen. Gaur egun bizitza ezagutzen dugun moduan, perfekzio hori, gure informazio genetikoa kopiatzerakoan, perfekzio hori ezin du izan. Eta akats, sortzen dien akats horiek dira, bai aldakortasunaren oinarria, bai minbiziaren oinarria. Orduan, minbizi gutxiago izan ditzakegu, eta hau da nire oinarrizko mezua da. Minbizi ezin dugu ekiditu, baina minbizi batzuk bai ekiditu ditzakegu. Eta adibidez, biriketako minbizian emoten diren kasu asko prebenitu daitezke tabakoa erditik kenduz. Orduan, eskuragarri ditugun prebentzio estrategiak indartu behar ditugu. Eta horrela, minbizi gutxiago izango dugu. Eta geratzen dien minbiziak gero eta gure bizi esperantza handitu eta beste gaixotasunak gainditu ere, orduan geratzen dien minbizi horiek tratatzeko, bat diagnostiko goiztiarra, bai mamografiak, bai gorozkietan dauen odolaren analizia, bai PSA-ren neurketa, bai beste metodologiak erabili behar ditugu diagnostiko goiztiarra egiteko, eta gero presiziozko medikuntzarekin eta immunoterapia eta orain oso askar garatzen ari diren tratamendu berriekin gero eta hobeto osatu minbizia. Eta zuk aipatu duzu lehen, gero eta minbizi gehiago egon daiteke, baina gero eta minbizi gaixo gehiago osatzen dira ere. Orain dela 50 urte, 4 gaixoetatik bakarrik bat bizitzen zen 5 urte baino gehiago. Gaur egun erdia baino gehiago sendatzen da. Eta helburua da, emetik 8 urtetara, 2030ean, inbertsioa, ikerkuntzan emititen den inbertsioa mantentzen eta indartzen bada, 160%-aren sendaketa portzentaia izatea.
Minbiziaren aurkako txertoak ze epetan izan dezake realitatetik zerbait eta ze funtzio beteko du sortzen bada?
Minbiziaren aurkako txerto batek beharko luke minbiziaren ezaugarri tronkal baten inguruan garatzea. Gaur egun gerta daiteke txerto batzuk edo estrategia batzuk garatzea minbizi mota batzuk prebenitzeko txerto baten bitartez, baina txerto batek esan nahi duena da gure gorputza, gure gorputzari irakasten diogula nolakoa den minbizia. Minbizi mota bakoitza ezberdina denez molekularki, hori oso zaila izango da. Orduan, txertoa ez da virusarekin gertatzen den bezala, ez da izango tratamendu estandar bat. Baina gaur egun ikusten eta ikasten ari garena da behin minbizia agertzen denean gure gorputzeko defentsa sistema ezitu dezakegula minbiziaren nan zenbaki hori identifikatzeko. Gure zelula zuriak, gure linfozitoak, gure gorputzeko poliziak badira, irakatzi aldiegu zein dan minbiziaren nan zenbakia bere atzetik joateko. Eta hori egiten da teknologia ezberdinekin. Seguronek entzun dugu berrietan, karte, teknologia eta bestelakoak eta immunoterapia guztionek egiten duena da gure defentsa sistemaren boterea askatu eta indartu. Eta hau, ja, errealitate bat da. Eta gaur egun badaude gaixoak honekin tratatzen dienak eta sendatzen dienak.
Aste honetan, izpidea jarri duena izan da, BioNTech konpainiako sortzaileek iragarri duten minbizia txerto bidez tratatzeko aukera horrek, 2020-aren aurretik aipatzen zuten, eta COVID-19ari aurre egiteko erabili zen RNA mezulariaren teknika hori oinarrian duela. Zer dakizu txerto honi buruz eta ze aukera ikusten dizkiozu?
Bai, espezifikoki txertoaren edukiari buruz ez daukate informazio zehatzik, baina esan alduana da RNA mezulariak edo COVID-ek eman digun aukera izan da orain dela 50 urte garatu zen estrategia bat, hau da, txertoak egiteko teknologia berri bat, normalean txerto bat egiteko edo txerto baten oinarria da gure gorputzari proteina bat sartzea eta proteina horrek izango da virus baten proteina bat. Eta gure gorputza, gure defentsa sistemak ikasiko du nolakoa den proteina eta virus agertzen denean aurre egingo dio, jakingo du nolakoa den. Hau, RNA mezulariarekin egitearen abantaila izan da merkeagoa dela, eta ez diogula emoten gure zelulei proteina. Emoten diegu proteinen fotokopia bat. Eta gure gorputzeko zelulek ekoizten dute proteina, hau da, merkeagoa da ekoizteko industrialki, eta gure gorputzak egiten du lana. Proteina ekoiztu, ikasi nolakoa den, eta virus agertzen denean eraso. Minbiziarekin gauza bere egiteko, minbiziaren ezaugarri diferentzialak jakin behar ditugu. Orduan, badakigu zenbait minbizik ezaguarri aman komunak dituztela. Adibidez, melanomak 160%-eko kasuetan mutazio berdina dauka. Orduan, mutazio berdina badauka, hor bai, txerto bat egin dezakegu gure zelulei irakasteko. Beitu, zelula bat topatzen badozu, eta mutazio hau badauka, ezaguarri molekular hau badauka, eraso. Hori egin alizango dugu, baina ez gaude itxe egiten minbiziari buruz orokorrean, baizik eta minbizi motei buruz.
Minbizi zehatz batzuri buruz.
Hori da. Eta hori katalogo bat eman aldigu, txerto ezberdinak, minbizi mota ezberdinentzako, eta berriro ere bultzatzea sendaketa tasa hau.
2020-aren esan duzu, ikerketan aleginak mantentzen badira, inbertsioak alboratzen espaldin badira, egon gaitezkela, minbizia kasu desberdinen 10-7 sendatzeko aukeraren aurrean. Nola gaude ikerketari dagokionez, baliabidei dagokionez?
Bueno, nik esango nuke gaudela bateria baja moduan. Hau da, bizirik gaude, ikerkuntza egiten dugu, baliabideak baditugu, baina ez dago epe luzerako estrategia bat. Ez da bakarrik diru gehiago inbertitzea, baizik eta epe luzerako estrategia bat ezartzea. Badaude salbuespenak, Ikerbask da salbuespen bat, oindela 10 urte baino gehiago sortu zen, eta kolore politiko ezberdinen aurrean biziraundu. Orduan oso zaila da Ikerbaskea desagertzea etorkizunera. Baina inbertzio politika ikerkuntzan aldatzen doa kolore politikoekin. Proiektu hauek ez daukate eragin, epe luzerago eraginik, ba, normalean ziklo elektoralekin batera doaz, eta estatu mailan eta bai Euskadi mailan kontutan hartu behar dugu formakuntzan, formakuntza bultzatzeko, ikertzaileak entrenatzeko, eta ikertzaile hauek etorkizun bat izateko Euskal Herrian indartu behar dugula gazte hauen esarpena gure herrian. Atzerrira ez joatea, beste laborategietara ez joatea. Formatu ostean edo entrenatu ostean ona bueltatzea eta hemen leku bat izatea. Eta guzti hau estrategia da. Aldi batetik baliabide ekonomikoak eta bestalde epe luzerako estrategia. Honekin bai aurrera egin aldiogu daukagun erronkari.
Barkaitz Karrazedo, Ikerbaskeko ikerlaria, ziki biogunen, eskerrik asko gaur, minbiziaren inguruko eta minbizi desberdinen inguruko pedagogia ariketa gurekin batera egiteagatik. Hurrengo batera arte.
Hurrengo batera arte, eskerrik asko.